ανακαλυπτικά και ακέραια. Μια αναφορά στα καθημερινά και στα αιώνια.
Εκπομπή της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσεως από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Άλλη μια Παρασκευή βράδυ, οι φοιτητές της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσεως ζωντανά και πάλι κοντά σας. Όμως η σημερινή Παρασκευή είναι η πρώτη Παρασκευή του Τριωδίου, της ευλογημένης αυτής πνευματικής περίοδου που άνοιξε την Κυριακή που μας πέρασε, την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου, για να κλείσει το Μέγα Σάββατο το βράδυ. Η είσοδός μας, φίλοι ακροατές, σε αυτήν την ευλογημένη περίοδο δεν γίνεται για να τηρηθεί απλά κάποια παλαιά εκκλησιαστική τάξη, ούτε για να υπάρξει μια εναλλαγή στην καθημερινή ζωή του πιστού, αλλά για λόγους πολύ πιο βασικούς και σημαντικούς. Αυτή η περίοδος που προσφέρεται σε όλους τους πιστούς από την Αγία μας Εκκλησία, προσφέρεται σαν ένας καινούριος τρόπος ζωής, τον οποίο όλοι μας καλούμαστε να ζήσουμε. Και ο καινούριος αυτός τρόπος ζωής επικεντρώνεται σε μια λέξη, τη λέξη μετάνοια. Και εμείς, φίλοι ακροατές, απόψε, ανάμεσα στην Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου και την Κυριακή του Ασώτου, ίσως δεν θα μπορούσαμε να επιλέξουμε άλλο θέμα από αυτό το κεντρικό θέμα της περίοδου του Τριωδίου, τη μετάνοια. Έτσι, χωρίς ακόμη να έχουν ξεθοριάσει στα αυτιά μας οι οικετευτικές παρακλήσεις μετανοίας του Τελώνου, «Ο Θεός, η λάστη τίμη το αμαρτωλό», βλέπουμε ήδη τον άσωτο Υιό της Κυριακής που πλησιάζει να έχει ήδη έλθει σε Αυτόν από την επανάσταση της φυγής Του από την πατρική οικία. Το βλέπουμε ήδη να συντάσσει τα σπαράγματα της καρδιάς του σε λόγους μετανοίας. «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ουκ έτοιμη άξιος κληθήνε Υιός σου, ποιησόν με ως ένα των μισθείων σου». Αυτές οι δύο κραυγές, αυτές οι δύο οικεσίες, αυτές οι δύο συντετριμμένες υπάρξεις θα θέλαμε απόψε τόσο σε εμάς όσο και σε εσάς, αγαπητοί ακροατές, να φανερώσουν το δρόμο της μετανοίας. Όμως, πριν αρχίσει να αχνοφαίνεται αυτός ο δρόμος στον καθένα μας, θα προσπαθήσουμε να φωτίσουν λίγο περισσότερα αυτά τα δύο παραδείγματα το απόψινό μας θέμα. Η μετάνοια, λοιπόν, το θέμα της απόψινής μας εκπομπής. Ένα θέμα που ίσως φαντάζει μέσα μας γνωστό, κι όμως η αλήθεια είναι ότι βαθιά το αγνοούμε. Ένα θέμα που ίσως κάποιος αντιλαμβάνεται εξ αρχής ότι ξέρει τι θα πούμε, αλλά που ωστόσο είναι τεράστιο με πλήθος παραμέτρων και περιπτώσεων. Ένα θέμα που φανερώνει όχι θάρρος, αλλά επιτρέψτε μας να πούμε θρασίτητα να καταπιανόμαστε εμείς με αυτό τη στιγμή που η Αγία μας Εκκλησία προσεύχεται προς Αυτόν, τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον Ζωοδότη, να ανοίξει τις πύλες της μετανοίας μέσα μας, όπως ακούσαμε στο τροπάριο στην αρχή. Καταλαβαίνουμε το τόλμηνο. Αντιλαμβανόμαστε το παράτολμο της απόψινής εκπομπής. Γι' αυτό, φίλοι ακροατές, από την πρώτη στιγμή συγκατατεθήκαμε να μην μιλήσουμε εμείς απόψε. Να περικόψουμε όσο είναι δυνατόν το λόγο μας για να μιλήσουν αυτοί που έχουν εμπειρία μετανοίας. Έτσι στραφήκαμε ευθύς εξ αρχής σε έναν χώρο ιερό, σε έναν τόπο άγιο. Εκεί που διαρκώς και ακαταπαύστος, αιώνες τώρα, η ανθρώπινη ύπαρξη παλεύει τον αγώνα της μετανοίας και κραυγάζει κετευτικά και αδιάλειπτα μετανοώντας. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό. Το Άγιον Όρος. Με πολύ χαρά λοιπόν και με περισσή ευχαρίστηση έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πολύ γνωστό σε όλους μας πατέρα Μωυσή από το Άγιον Όρος, από το Ιερό Κελί του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στις Καριές, την πρωτεύουσα του περιβολιού της Παναγίας μας. Πατέρα Μωυσή, ευλογείτε.
Ο Κύριος.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σας, ειδικά μάλιστα μια ώρα δύσκολη για το Άγιο Όρος, μια ώρα ησυχίας και σιωπής, εσείς να κάνετε αγάπη για να μας δώσετε κάτι από τη μοναχική σας εμπειρία.
Να είστε καλά.
Πατέρα Μωυσή, το θέμα μας απόψε είναι η μετάνοια και θα θέλαμε πάνω σε αυτό το θέμα να καταθέσετε περισσότερο εμπειρία παρά γνώση. Μια εμπειρία μοναχικής βιωτής τόσων χρόνων εκεί στο περιβόλι της Παναγίας μας, μια εμπειρία που προστίθεται σε αυτήν και τα παραδείγματα και άλλων πατέρων που αγωνίστηκαν και αγωνίζονται για την κατάκτηση αυτής της αρετής. Τι είναι μετάνοια? Και να λάβετε και υπόψη, σας παρακαλούμε, ότι εδώ είμαστε νέοι άνθρωποι που κάνουμε την εκπομπή και ελπίζουμε και προσδοκούμε και νέοι άνθρωποι, και όχι μόνο βέβαια, να μας ακούν αυτή την ώρα, να μας πείτε νέοι άνθρωποι μετανοούν και πώς μπορούν να φτάσουν σε αυτή την κατάσταση και ό,τι άλλο θέλετε, πατέρα μου εσύ.
Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε. Όπως ήδη αναφέρατε, είναι πολύ ευρύ, πολύ μεγάλο το θέμα. Έχει σημεία που μπορεί κανείς να αναλύσει πολλά. Θα σταθούμε σε λίγα αναγκαστικά. Πράγματι, το Άγιο Όρος είναι το όρος της μετανοίας. Η μετάνοια δεν είναι μια φωτοβολίδα, δεν είναι μια στραπή, δεν είναι μια πράξη της στιγμής. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι απασοβίος του ανθρώπου είναι οδός μετανοίας. Η μετάνοια αρχίζει αλλά δεν τελειώνει. Η μετάνοια δεν είναι μια απόφαση της στιγμής, αλλά είναι όλος ο βίος, όλος ο βίος. Μάλιστα, ο γέροντας Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης έλεγε με πόνο: «Πολλοί εξομολογούνται, λίγοι μετανοούν». Μερικές φορές μπορεί κανείς να καταθέτει την αμαρτία του, αλλά στο βάθος ακόμη να την αγαπά, να μην την έχει μισήσει, γιατί η αληθινή μετάνοια είναι το μίσος της αμαρτίας και η αγάπη της αρετής. Δεν φτάνει να μη αμαρτάνουμε, αλλά θα πρέπει να θέσουμε, να μεταποιήσουμε τα πάθη από αντίθεα σε ένθεες αρετές, να γίνουμε δηλαδή επιμελής και υπομονετικοί παθοκτόνοι, αλλά και αρετοσυλλέκτες. Δεν είναι λοιπόν η μετάνοια μια παθητική στάση, δεν είναι για ορισμένους, είναι για όλους. Δεν μπορεί άνθρωπος να πει ότι δεν έχει ανάγκη μετανοίας, δεν μπορεί άνθρωπος να πει κι αν μία μέρα ζήσει επί της γης ότι δεν έχει το ευόλιστο, το εφάμαρτον, δεν έχει λάθη στη ζωή του. Μετάνοια σημαίνει αλλαγή νου, μεταστροφή, δηλαδή αυτό που μέχρι χθες αγαπούσαμε να μην το αγαπούμε το αμαρτωλό, το άστοχο, το βρωμερό, αλλά να αγαπήσουμε το καθαρό, το ωραίο, το ιερό, το ευάρεστο στο Θεό. Η υπερχιλιόχρονη ιστορία του Αγίου Όρους είναι μια κατάθεση βιωμάτων, παραδειγμάτων, προτροπών, ανθρώπων οι οποίοι διαβίου αγωνίστηκαν να οριμάσει, να ολοκληρωθεί η μετάνοιά τους και είναι οι συσσωσμένοι, οι λυτρωμένοι, οι Άγιοι. Οι πρόσφατα παρουσιάσαμε ένα τελευταίο βιβλίο μου, οι Άγιοι του Αγιώρους, περισσότεροι από 450 Άγιοι, είναι οι Άγιοι της ολοκληρωμένης μετάνοιας.
Μάλιστα, Πάτερ Μωυσή. Πάτερ Μωυσή, να σας ρωτήσω κάτι που είπατε διευκρινιστικό. Είπατε ότι το Άγιο Όρος είναι όρος μετανοίας. Η μετάνοια, θέλω να ρωτήσω, είναι όρος και πώς κατακτήκεται αυτό το όρος? Διότι όλα αυτά που είπατε είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι συνθήματα, ξέρω εγώ, να αποκτήσουμε, ξέρω εγώ, τις αρετές, να διώξουμε τα πάθη. Πώς θα το κάνουμε? Και ειδικά είναι οι άνθρωποι γέροντα, θέλουν πιο συγκεκριμένα, για να βοηθήσουμε δηλαδή. Επίσης, σχολιάζοντας το λόγο που μας αναφέρατε πολύ ωραία του γέροντος Εμιλιανού, πολλοί εξομολογούνται, λίγοι μετανοούν, τα είπατε. Εγώ προκαλώ λίγο την αγάπη σας να γίνει λίγο πιο διευκρινιστική και για τους ακροατές μας, αν θέλετε. Πώς θα φτάσουμε τελικά σε αυτή τη μετάνοια από την ξηρή ενδεχομένως εξομολόγησή μας, που είναι μια παράθεση αυτοποιημάτων, τα οποία βέβαια μπορεί κάποια στιγμή να δημιουργούν κάποιο έλεγχο συνδυσιακό, αλλά δεν είναι ο καρπός της μετανοίας που αυτές τις μέρες προβάλλει η Αγία μας Εκκλησία. Σίγουρα το νιώθουμε όλοι αυτό. Πώς μπορούμε λίγο να ανέβουμε μερικά σκαλοπάτια, ειδικά αυτή την περίοδο που μας δίνει η Εκκλησία μας, την περίοδο του Τριωδίου?
Ναι, πρώτα νομίζω ότι θα πρέπει κανείς να συνειδητοποιήσει, να συναισθανθεί πραγματικά την αμαρτωλότητά του, γιατί μερικοί άνθρωποι δυστυχώς δεν έχουν αυτήν την διάθεση, αυτήν την συνέστηση, και αυτό είναι κάτι πολύ βασικό. Αυτή η συνειδητοποίηση της αμαρτωλότητας του ανθρώπου, το ότι ο άνθρωπος απογοητεύθηκε από τον εαυτό του, το ότι δεν έχει χαρά η ζωή του ζώντας αυτήν την μετριότητα, την καθημερινότητα, αυτό το γκρίζο, αυτή τη ερωτοτροπή με το άσπρο και το μαύρο, αυτή η διπλή ζωή, αυτή η υποκρισία, οδηγεί τον άνθρωπο σε μια απογοήτευση για τη ζωή, για τον εαυτό του. Αυτό κατά μία άποψη είναι μία στιγμή κέρδους, μία στιγμή σημαντική στο να απορρίψει αυτά τα προσωπία, αυτά τα μισουβέζικα, τα κακομήρικα, τα ανολοκλήρωτα, τα μισά πράγματα στη ζωή του και να έλθει σε μια συντριβή, σε μια κατάνοιξη, σε μια ενδοσκαφή, σε μια αυτοπαρατήρηση και όχι συνεχή ετεροπαρατήρηση, σε ένα κουτσομπολιό. Αυτή η κατάσταση και για τους νέους και για τους μεγάλους και για όλους θα γίνει εάν αγαπήσουμε το Χριστό, εάν αγαπήσουμε το Λόγο, εάν αγαπήσουμε τη μυστηριακή ζωή, τη μελέτη, την προσευχή, την εκκλησιαστική ζωή. Η μετάνοια είναι μία πράξη συνεργίας, την εμπνέει ο Θεός, αλλά θα πρέπει και ο άνθρωπος να την καλλιεργήσει, να την συστηματοποιήσει, να την εργαστεί, να την αγαπήσει. Ένα βήμα κάνει ο Θεός, 10 κάνουμε εμείς. Στο ένα δικό μας βήμα 10 κάνει ο Θεός, αλλά πρέπει οπωσδήποτε ελεύθερα, βίαστα, αυτόβουλα, αυθόρμητα να κάνουμε αυτό το ένα δικό μας βήμα, γιατί ο Θεός δεν καταστρατηγεί την ανθρώπινη ελευθερία και βούληση. Σέβεται καταπληκτικά το Θεός το αυτεξούσιο και δεν μπορεί ως αφέντης, ως δυνάστης, ως δικτάτορας να το καταστρατηγήσει, να το καταπιέσει. Είναι ελεύθερος λοιπόν ο άνθρωπος σε αυτήν την επιλογή, του δίνει ευκαιρίες πολλές ο Θεός. Πολλές φορές αυτή, όπως είπα πιο πριν, η απογοήτευση από τα έργα μας, αυτό το ότι δεν είμαι θα αληθινά χαρούμενη, νυφάλη, ισορροπημένη, ειρηνική, είναι ένα σημείο, ένα στοιχείο αυτής της ανισόρροπης ζωής που ακολουθούμε, και μόνο εάν κανείς έτσι ηρωικά, λεβέντικα, αγωνιστικά θελήσει να οδηγηθεί στην όδευση αυτής της μακαρίας οδού της μετανοίας, θα αρχίσει η ζωή του να νοηματίζεται, να ωραιοποιείται και ιεροποιείται και να έχει χάρη και χαρά.
Μάλιστα. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, πατέρα Μωυσή. Κάποιοι ταυτίζουν τη μετάνοια σε ανθρώπους που βιώνουν έτσι κάποιο αίσθημα ητοπαθίας, σε ανθρώπους που αισθάνονται ανασφαλείς, ξέρω εγώ, σε άτομα μειωμένης αυτοπεποιθήσεως. Μου έλεγε επίσης κάποιος νέος άνθρωπος που επισκέφθηκε το Άγιο Όρος, ψυχοπλακώθηκα, λέει. Δεν μπόρεσα να καταλάβω τίποτα. Είδα εκεί τους μοναχούς μέσα στα μαύρα, νέους ανθρώπους, ικανούς, μου είπαν, με πτυχία, με τέτοια πράγματα, έξυπνα μυαλά, να μπαίνουν μέσα στους μεσοσκότεινους ναούς, να φοράνε εκείνα τα κουκούλια τα καταθλιπτικά. Δεν άντεξα, σηκώθηκα και έφυγα. Πώς θα μπορέσουν οι νέοι άνθρωποι που αισθάνονται δυνατοί και δεν μπορούν να καταλάβουν αυτό το άλλο ήθος και το άλλο ύφος της Ορθοδοξίας μας, ότι ο άνθρωπος, ας πούμε, μπαίνει μέσα σε αυτό το φαινομενικά μαύρο και καταθλιπτικό και σε αυτή την πορεία που μας περιγράψετε τόσο καλά προηγουμένως για να ζήσει την Ανάσταση και τη λύτρωση, πριν ακόμα έρθει η ίδια η ζωή να τον τσακίσει τον νέον άνθρωπο και να μάθει μέσα από τα λάθη του και τα πάθη του. Πώς μπορεί να φτάσει να αντιληφθεί κάπως αυτό το, όλα αυτά που μας είπατε, δηλαδή την οδό της μετανοίας, την άλλη βιωτή αυτή της Εκκλησίας μας?
Ναι, νομίζω ότι υπάρχει σε αυτό που είπε ο νέος μία παρεξήγηση, δηλαδή δεν μπόρεσε να καταλάβει βαθιά τα πράγματα, γιατί όπως ήδη είπα, η μετάνοια και η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία δεν είναι για κάποιους δύσκολους, παράξενους ή αδύναμους ή ητοπαθείς. Αντιθέτως, βεβαίως και αυτοί μπορούν να βοηθηθούν εάν αγωνιστούν, αλλά η μετάνοια, όπως και εσείς είπατε, είναι μια πράξη που θέλει γενναιότητα, που θέλει ηρωισμό, που θέλει λεβενδιά. Ο γέροντας Παΐσιος έλεγε, ο Θεός αποκαλύπτεται στους λεβέντες. Και η ζωή η εκκλησιαστική της μετανοίας δεν είναι μία κατάσταση αγχώδης, νευρική, καταθλιπτική, εντελώς το αντίθετο. Εάν είναι έτσι, είναι σε λαθεμένη βάση. Ο γέροντας Παΐσιος έλεγε, έχω τόση χαρά που δεν ξέρω τι να την κάνω και μπορώ να γεμίσω μπαταρίες, να την έχω αυτή τη χαρά για ώρα ανάγκης. Και ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης έλεγε στην προσευχή του, Θεέ μου, μη μου δώσεις άλλη χαρά, γιατί θα σπάσει η καρδιά μου την πολύ χαρά. Και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ έλεγε όλο το χρόνο στους προσκυνητές του, Χριστός ανέστη χαρά μου. Χριστιανός κατά μία έννοια σημαίνει χαρούμενος άνθρωπος. Χαρούμενος δεν είναι αυτός που γελάει και λέει αστεία και ειρωνεύεται και πειράζει. Αυτός ίσως είναι προβληματικός, αλλά αυτός που έχει αυτήν την εσωτερική νηνεμία και νυφαλιότητα και ειρήνη, την υπερπάντα νουν ειρήνη του Χριστού. Έτσι το Άγιο Όρος μέσα στην υπακοή, μέσα στην άσκηση, μέσα στις μακρές ακολουθίες, μέσα στα μαύρα ράσα, έχει αυτό που ωραία λένε τα ασκητικά κείμενα, το χαροποιόν πένθος, την χαρμολύπη. Ο μετανοημένος άνθρωπος δεν είναι ένας θλιμμένος, ένας θυμωμένος με τον εαυτό του, ένας που τον κυνηγούν οι ερημίες, οι ενοχές. Τότε δεν είναι καλή η μετάνοια. Η αληθινή μετάνοια έχει αυτό το στοιχείο της συναισθήσεως οπωσδήποτε της αμαρτωλότητος, αλλά έχει μία γλυκιά, θα έλεγα, μία γλυκιά λύπη. Και όχι στενοχώρια και όχι θυμό και όχι ενοχές. Εάν τέτοιο υπάρχει, κάτι τέτοιο υπάρχει, τότε υπάρχει ένας λανθάνων εγωισμός. Έχω ενοχές πως εγώ την πάτησα ως σπουδαίος. Και έχω, επιτρέψτε μου να πω, τσαντιστεί με τον εαυτό μου. Πως εξετέθην, πως εγώ πήγα και εξετέθην στο πνευματικό ή πληροφορήθηκαν οι άνθρωποι τις αδυναμίες μου, τις δυσκολίες μου. Αυτή είναι μια ανώριμη μετάνοια, είναι μια κατάσταση λανθάνοντος φαρισαϊσμού. Ο φαρισαίος της παραβολής που άρχισε το Τριώδιο ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος και εκκλησιαζόμενος και προσευχόμενος και ελεήμων και μελετών, αλλά είχε πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. θεωρούσε ότι είναι το κέντρο του κόσμου εαυτός του, και εκείνο το όσπερ που είπε, ο διαχωρισμός του από τους άλλους και η σύγκρισή του με τους χειρότερους, και ιδιαίτερο, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, με εκείνο τον καημένο τον Τελώνη, αυτό τον καταδίκασε και έχασε και τα καλά του από αυτήν την υποκριτική του στάση, από αυτήν την μεγάλη του ιδέα, από αυτήν την ανηλικρίνεια και το μασκάρεμά του, διότι πρόκειται για έναν μασκοφόρο πιστό ο Φαρισαίος. Και είμαστε στην περίοδο του Τριωδίου που ο κόσμος μασκαρεύεται και η Εκκλησία θέλει να μας ξεμασκαρέψει με το ανυπόκριτο, το ντόμπρο, το ατόφιο, το γνήσιο εκκλησιαστικό ήθος και ύφος.
Μάλιστα. Να παρακαλέσω και κάτι άλλο, Γέροντα.
Παρακαλώ.
Να μας τραβήξετε λίγο, αν θέλετε, το πέπλο της αφανίας του Αγίου Όρους και να μας πείτε κανένα ζωντανό παράδειγμα που έχετε ζήσει τόσα χρόνια ανθρώπου μετανοούντος εκεί. Βέβαια, όλο το Αγίου Όρος είναι όρος υπάρξεων μετανοούντων και όλη η στάση ζωής και ο τρόπος ζωής των μοναχών είναι έκδηλη αναζήτηση της χάρητος του Θεού για να οδηγηθούν σε μετάνοια. Αλλά μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι πιο, ας πούμε, που και για τους ακροατές μας θα ήταν ωφέλιμο, αν έχετε κάτι στο μυαλό σας έτσι.
Κοιτάξτε, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, όταν μιλά ο Κήρυκας, ο πρώτος ακροατής είναι το αυτί του. Και εμείς οι ίδιοι που τα λέμε πρέπει να τα ακούμε και να τα προσέχουμε, γιατί καμιά φορά διδάσκοντας τους άλλους μπορούμε να αφήσουμε την θέση του μαθητού που πρέπει να έχει ο καθένας μας μέσα στην Εκκλησία. Το Άγιο Όρος πράγματι είναι ένας τόπος αδοξίας, αδιαφήμιστος, και αν κανείς θελήσει να βάλει δυνατούς προβολείς και κράχτες σε αυτήν την μυστικότητα, σε αυτήν την κρυμμένη αγιότητα, θα κάνει μεγάλο λάθος. Εν τούτης, επειδή νομίζω το έχω ξαναπεί, θα πω ένα πολύ χαρακτηριστικό περιστατικό αφού με ρωτάτε. Κάποτε ήρθαν δύο φίλοι από την Αθήνα και μου είπαν: «Γέροντα, υπάρχουν σήμερα άνθρωποι της μετανοίας, του γεροντικού, της φιλοκαλίας?» Και βέβαια, λέω, υπάρχουν και μπορούμε να πάμε, και βεβαίως εδώ κοντά είναι. Και πήγαμε σε έναν γέροντα, έχει κοιμηθεί τώρα πρώτο δεκαετίας, ο οποίος το υπερήλικας και στο κλινάρι του εκεί κάνοντας κουμποσχήνη. Πήγαμε λοιπόν και άρχισαν διάφορες ερωτήσεις οι λαϊκοί. Κατάλαβα ότι κουραζόταν και δεν είχε διάθεση και τους έκανα νόημα να φύγουμε. Φεύγοντας λέγουν οι κύριοι αυτοί: «Γέροντα, εμείς είμαστε από την Αθήνα, δικηγόροι, οικογενειάρχες, έχουμε νέες οικογένειες, σας παρακαλούμε να προσεύχεστε για μας, να μας οδηγήσει και μας ο Θεός σε μετάνοια». «Βεβαίως», λέει, «θα προσεύχομαι, αλλά για να προσεύχομαι θέλω και λεφτά». Εγώ τράπηκα πως ένας ασκητής να ζητά λεφτά, και μάλιστα ένας άνθρωπος που δεν ήξερε την αξία των χρημάτων, έπαιρνε τότε 500 δραχμές το μήνα τη σύνταξη του ΟΚΑ, και πήγαινα εγώ και του ψώνιζα. Ανεχώρησαν, προσπάθησα να δικαιολογήσω, ξέρετε είναι παππούς ο γέροντας, τι να πω, δεν ήξερα, ντράπηκα πολύ. Έφυγαν οι άνθρωποι, την άλλη μέρα που πήγα να τον δω, μου λέει: «Πάτερ μου, εσύ την αρετή δεν τη μαζέψαμε μαζί, μη μου ξαναφέρνεις κόσμο να με τιμάνε, εγώ ζήτησα από το Θεό να με πάρει μετανοημένο και να με τιμήσει στην άλλη ζωή και όχι σε αυτή την μάταιη και σκάρτη». Τηλεφώνησα σε αυτούς τους ανθρώπους και τους είπα το περιστατικό και μου λένε: «Πάτερ, υπάρχουν σήμερα τέτοιοι άνθρωποι?» Και όμως υπάρχουν. Ποιος από εμάς μιλάει υποτιμητικά για τον εαυτό του? Ποιος χαλάει το λεγόμενο προφίλ του? Ένας ασκητής που δεν είχε ιδέα για χρήματα, να φαίνεται ότι αγαπά τα χρήματα, να ζητά χρήματα, έφτασε να σκανδαλίσει τους αδελφούς του χάρη του να κρύψει την αρετή του. Και εκεί φαίνεται η μετάνοια αυτού του ανθρώπου, μία μορφή διαχριστών σαλότητος και μορίας, για να μην επενεθεί, για να μην τιμηθεί και να μην ξαναπάω εγώ άλλον άνθρωπο, γιατί κατάλαβε ότι τον παρουσίαζα ως έναν ενάρετο. Είναι νομίζω λίαν διδακτικό το περιστατικό και θα πρέπει και εμείς στην αρχή αυτή του Τριωδίου να προσλάβουμε αυτό το πνεύμα της ταπεινότητος, της γνήσιας, το πνεύμα της αληθινότητος, της ανυπόκριτης καταστάσεως, το πνεύμα που χαρακτηρίζει την μετάνοια, γιατί αληθινά μετανοημένοι μπορούν να είναι οι αληθινά ταπεινοί και αυτοί που πιστεύουν θερμά και ακράδαντα στον Χριστό μας.
Πατέρα μου, εσύ πολύ σας ευχαριστούμε για την κατάθεση των λόγων σας, των εμπειριών σας και των βιωμάτων σας από το περιβόλι της Παναγίας μας και σας παρακαλούμε και για την προσευχή σας και για εμάς και για τους ακροατές μας να μας χαρίζει ο Θεός μετάνοια.
Σας ευχαριστώ και εγώ και εύχομαι να είναι μια σημαντική ευκαιρία η περίοδος αυτή του κατανυκτικού Τριωδίου για μια προσωπική μετάνοια, για μια ενδοσκαφή, για μια αυτογνωσία προς αληθινή αδελφογνωσία και θεογνωσία. Αμήν.
Ευχαριστούμε πολύ, να εύχεστε, ευλογείτε.
Κύριος.
Ελεήμον, ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου και κατά το πλήθος των υπηρμών σου. Εξάνυψον το ανώμημα μου, τα πλήθη των πεπραγμένων ειδηνών, ενών το τάλας, in foveran imeran is Christeos alla Thalonisto eleos is es magnia sum osso
Είστε συντονισμένοι στο σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, αποκαλυπτικά και ακέραια, η εκπομπή της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσης, ζωντανά και πάλι μαζί σας, 2-10-72-98-222 τα τηλέφωνα του σταθμού μας, για την όποια παρέμβασή σας, την όποια ερώτησή σας, την όποια κατάθεσή σας, πάνω στο απόψινό μας θέμα, φίλοι ακροτές, που είναι για τη μετάνοια, ένα θέμα που προσαρμόζεται και έχει αναφορά και κοινά από την αρχή του Τριωδίου και μετά από τον πατέρα Μωυσή, από το Άγιο Όρος. Τους μοναχούς μας που είναι τα φώτα στην πνευματική πορεία των κοσμικών, θελήσαμε να ακούσουμε λόγο καθοδηγητικό από έναν ποιμένα της Εκκλησίας μας. Θελήσαμε να προκαλέσουμε την εμπειρία ενός πνευματικού πατρός, ενός ανθρώπου που διακονεί χρόνια τώρα ποιμαντικά το μυστήριο της μετανοίας. Με πολύ χαρά λοιπόν και πάμπολες ευχαριστίες, είναι αλήθεια, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης, κύριο Σημεών. Σεβασμιότατε, ευλογείτε.
Ο Κύριος, αγαπητέ κύριε Τενακάκη.
Και σας ευχαριστούμε και εσάς πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σας σε αυτή μας την βραδινή παράκληση.
Και εγώ σας ευχαριστώ γιατί θελήσατε να συνεισφέρω και εγώ. Δεν ξέρω μόνο αν θα ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας.
Εμείς είμαστε σίγουροι και γι' αυτό σας καλέσαμε σεβασμιότητα και για ένα άλογο σας καλέσαμε και εσάς και τον πατέρα Μωυσή από το Άγιο Όρος, διότι δεν θέλαμε εμείς να κάνουμε λόγο για τη μετάνοια. Να κάνουμε λόγο για τη μετάνοια θέλαμε, αλλά δεν θέλαμε να μιλήσουμε εμείς. Θέλαμε σε αυτό το θέμα να ρωτάμε πνευματικούς ανθρώπους και ανθρώπους που έχουν εμπειρία και διακονούν στο μυστήριο της μετανοίας, διότι θεωρήσαμε τόλμημα να αρθρώσουμε λόγο εμείς για κάτι που δυστυχώς δεν έχουμε βιώσει ακόμα. Μετάνοια λοιπόν σεβασμιότητα το θέμα μας, και ήδη μας είπε αρκετά πολύ καλά ο πατήρ Μωυσής από το Άγιο Όρος, και θα θέλαμε να ρωτήσουμε και εσάς τι είναι μετάνοια, πώς εκδηλώνεται, ποια τα στάδια της και ό,τι άλλο έχετε να πείτε ειδικά σε νέους ανθρώπους, για να βοηθηθούμε όλοι μας να κερδίσουμε αυτό το όρος της μετανοίας, ειδικά μάλιστα αυτή την ευλογημένη περίοδο του Αγίου Τριωδίου που μας προβάλλει ενώπιόν μας η Αγία μας Εκκλησία.
Καταρχήν βέβαια επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι η μετάνοια ως κλίση Θεού δεν αφορά μόνο τους νέους, αφορά όλους τους ανθρώπους, δηλαδή πιστούς οι οποίοι για τον α ή β λόγο απομακρύνθηκαν από το θέλημα του Θεού, από την ζωή της Εκκλησίας, από την ζωή της Χάριτος, περιπλανήθηκαν στην χώρα της αποστασίας, όπως θα ακούσουμε στην παραβολή του Ασώτου Υιού την προσεχή Κυριακή, και κάποια στιγμή ο Θεός ανοίγει για αυτούς τους ανθρώπους τον δρόμο της επιστροφής. Διότι το κλειδί νομίζω που μπορούμε να κατανοήσουμε το τι σημαίνει μετάνοια είναι αυτή η έννοια της μεταβολής αφενός, που όμως προϋποθέτει μια κίνηση. Και αυτή η κίνηση είναι η οδός της επιστροφής. Από κάπου που απομακρυνθήκαμε, από κάπου που φύγαμε, από κάπου που εγκαταλείψαμε, και μέσα ακριβώς στην κατάσταση αυτή της επιστροφής συντελείται αυτή η βαθιά αλλαγή. Μετάνοια η λέξη ακριβέστερα σημαίνει αλλαγή νου, σκέψεων, διαθέσεων, ενός τρόπου ζωής που υιοθετήσαμε μακριά από το Θεό. Σημαίνει ότι απαρνούμε τρόπον ζωής που βρίσκεται στους αντίποδες του τρόπου εκείνου που ευαγγελίζεται ο Κύριος στο Ευαγγέλιο Του και που προϋποθέτει το Άγιο Θέλημά Του. Μετάνοια σημαίνει συνειδητοποιώ λάθη, αστοχίες μου, πάθη και πτώσεις μου ακόμη. Ζητώ το έλεος του Θεού. Εξητώ την χάρη του Θεού, την άφεση των αμαρτημάτων μου και την επιστροφή μου και πάλι στην κατάσταση των τέκνων του Θεού που βρίσκονται εντεταγμένα μέσα στη ζωή, την χαρισματική ζωή της Εκκλησίας μας. Υπενθυμίζω απλώς, γιατί είναι κλειδί νομίζω, τον ορισμό εκείνο περί μετανοίας που μας δίδει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακας στον 7ο λόγο του. Μετάνοια μας λέγει εστίν ανάκλησης βαπτίσματος. Η αποστασία μας από τον Θεό ακυρώνει, αναστέλει, τραυματίζει αυτήν την βαπτισματική χάρη που λαμβάνουμε οι πιστοί κατά την ώρα που βαπτιζόμαστε και εντασσόμαστε στο σώμα της Εκκλησίας ως ζωντανά μέλη της. Ανακαλούμε τροποντινά μέσω της μετανοίας αυτήν την βαπτισματική χάρη, την επανενεργοποιούμε και πάλι. Ανασυνδέουμε τον εαυτό μας, την ύπαρξή μας, την προσωπική μας ζωή με την ζωή του Θεού, που μόνο μέσα στον χώρο των ευλογημένων της Εκκλησίας μπορούμε οι άνθρωποι να βιώσουμε. Μετάνοια μας λέγει στη συνέχεια στη συνειδότος καθαρισμός. Ας μην το κρύψουμε. Η πολυειδής αμαρτία, τα πάθη, οι πτώσεις έρχονται να τραυματίσουν τον άνθρωπο, να μολύνουν την συνείδησή του. Και η μετάνοια λειτουργεί ως ένα λουτρό μέσα στο οποίο ο άνθρωπος πλένει την ψυχή του και εξαγνίζει την συνείδησή του. Και συνεχίζει πάλι ο Άγιος Ιωάννης με μια ακόμα οριοθέτηση του μυστηρίου της μετανοίας, όταν μας λέγει ότι μετάνοια εστί συνθήκη προς Θεόν δευτέρου βίου. Είναι μια καινούρια συμφωνία. Συνυπογράφουμε με τον Θεό Πατέρα μας μια καινούρια συνθήκη να ζήσουμε δεύτερον βίον, που όμως δεν είναι παρά ο πρώτος βίος τον οποίο εγγενιάσαμε με το βάπτισμά μας και με την ένταξή μας στην Εκκλησία. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι έννοιες που δεν είναι θεωρητικά αιτήματα αλλά προσωπικές, πνευματικές, βιωματικές καταστάσεις εμπερικλείουν αυτό το μεγάλο μυστήριο της μετανοίας.
Μάλιστα, σεβασμιότητε, μιλήσατε για κίνηση επιστροφής. Επιτρέψτε μου να κάνω ένα ερώτημα. στις μέρες μας πάρα πολλά τα οποία άλλες εποχές θεωρούνταν αυτονόητα δεν υπάρχουν πλέον. Δηλαδή βλέπει κανένας τα νέα παιδιά μεγαλώνουν σε περιβάλλοντα που η οικογένειά τους δεν έχει καμία αναφορά στο Θεό, στη μυστηριακή ζωή, στη ζωή της Εκκλησίας μας. Είναι τελείως άγευστοι οι νέοι, πολλοί νέοι άνθρωποι, από αυτό που λέγεται ορθόδοξη πνευματικότητα. Πώς κάποιος μπορεί να αισθανθεί ότι απέχει από κάτι, από κάποιον, από το πρόσωπο του Θεού, όταν δεν υπάρχει μέσα του, δεν έχουν μπει αυτοί, ψήγματα για να αισθανθεί αυτή την απόσταση, ότι μπορεί να αισθάνεται ότι κάτι του φταίει, και νομίζω ότι πάρα πολλοί, ειδικά νέοι άνθρωποι, αισθάνονται ένα κενό μέσα τους, αλλά δεν μπορούν να αισθανθούν ότι υπάρχει μια απόσταση από ένα σημείο αναφοράς ή ένα σημείο επιστροφής ή ένα σημείο φυγής. Ο άσωτος του Ευαγγελίου της Κυριακής έχει εμπειρία του πατέρα, γι' αυτό και κάποια στιγμή σε αυτόν δε ελθόν θυμάται τον πατέρα του, θυμάται τους ανθρώπους που ζουν σαν υπάλληλοι, σαν υπηρέτες μέσα στο σπίτι του πατέρα του. Νομίζετε ότι οι άνθρωποι σήμερα έχουν αυτή την εμπειρία για να αισθανθούν αυτή την απόσταση την απόσταση που τους χωρίζει από τον Θεό και την κίνηση της επιστροφής?
Είναι η μεγάλη μας δυσκολία, κύριε Τζανακάκη, και το μεγάλο ποιμαντικό πρόβλημα, ότι πολλές φορές απευθυνόμαστε σε ανθρώπους ή ομιλούμε σε ανθρώπους με την προϋπόθεση ότι αποτελούν μέλη της Εκκλησίας. Αυτό δεν συμβαίνει, όπως είπατε, δεν είναι πλέον αυτονόητο αυτό το πράγμα για πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι ωστόσο έχουν λάβει το χριστιανικό βάπτισμα και κατά κάποιο τρόπο ή μάλλον ενετάχθησαν μέσα στην Εκκλησία, καθώς βρέφοι προσκομίστηκαν από τις οικογένειές τους, βαπτίστηκαν και διατηρούν ένα κάποιο εντελώς συμβατικό νηματώδη δεσμό με την Εκκλησία. Η γλώσσα της Εκκλησίας δεν μπορεί εύκολα να αγγίξει αυτούς τους ανθρώπους. Και το προσκλητήριο μετανοίας ή το νόημα αυτής της περίοδου, που κατεξοχήν εξαίρει αυτή τη μεγάλη αρετή, η περίοδος εννοώ του Τριωδίου και στη συνέχεια ιδιαίτερα της Μεγάλης Τεσσαρακουστής, δεν μπορεί να αγγίξει πολλούς ανθρώπους, δεν το αισθάνονται αυτό το πράγμα. Πρέπει λοιπόν να έλθουν οι συνθήκες, οι περιστάσεις που πάντοτε η αγάπη του Θεού οικονομεί για τον καθένα ξεχωριστά, έτσι ώστε αυτό το προσκλητήριο μετανοίας να ανέβρει ανταπόκριση στις καρδιές αυτών των ανθρώπων. Δεν είναι κάτι εύκολο, δεν είναι κάτι αυτονόητο, δεν είναι κάτι αδύνατο, και μπορούμε να μαρτυρήσουμε όλοι οι ποιμένες της Εκκλησίας που με την χάρη του Θεού, άλλοι ο λιγότερο, άλλοι περισσότερο, αγωνιζόμαστε σε αυτό το ιερό χρέος που μας κάλεσε ο Θεός, την δύναμη της μετανοίας όταν ενεργεί και πώς ενεργεί σε ψυχές πολλών ανθρώπων. Αλλά πράγματι εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι αυτό το προσκλητήριο, αυτή η κλίση δεν βρίσκει εύκολα ανταπόκριση. Επιστροφή σωστά επισημάνεται και προέρχεται ακριβώς από αυτή την αφήγηση της θαυμασίας παραβολής του ασώτου Υιού. Για να επιστρέψει κάποιος κάπου σημαίνει ότι ξέρει πού θα επιστρέψει. Εάν ένας νέος άνθρωπος δεν έχει μια εμπειρία του πατρικού οίκου, του τέστην της Εκκλησίας και της ζωής της Χάριτος, όσο μακριά κι αν ξεκόψει ή όσο βαθιά κι αν βυθιστεί στο χάος και την καταστροφή και την φθορά, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο ακριβώς να επιστρέψει. Αλλά εκεί που φαίνεται το πράγμα να σκαλώνει στη δική μας ανθρώπινη αδυναμία και να φαίνεται δυσεξήγητη η δυνατότητα επιστροφής πολλών ανθρώπων, εκεί ακριβώς παρεμβαίνει ο Θεός. Το μυστήριο της επιστροφής ενός ανθρώπου, ενός δημιουργήματος της αγάπης του Θεού κοντά του και στην Εκκλησία του, συνιστά πράγματι ένα γεγονός το οποίο λογικά δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε και δεν μπορούμε να το προεξοφλήσουμε. Αφινόμαστε με εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού, εκπληρώνουμε ο καθένας μας το χρέος του ως πιστή και ως μέλη της Εκκλησίας όπου έχουμε ταχθεί, και από εκεί πέρα είναι ο Θεός εκείνος που ανοίγει δρόμους.
Σεβασμιότητε, είναι και άλλοι φοιτητές εδώ στο στούντιο. Κάτι θέλει να σας ρωτήσει ο Ηρακλής, γιατί απόψε ρωτάμε, δεν λέμε εμείς.
Να τον ακούσουμε τον Ηρακλή.
Ευλογείτε.
Ο Κύριος.
Θέλω να σας ρωτήσω κάτι το οποίο, ας πούμε, εμένα με απασχολεί χρόνια και έτσι νομίζω είναι ευκαιρία τώρα να σας το θέσω. Αφού είστε και πνευματικός και πολλών παιδιών και νέων και έχετε και πολύ πείρα. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι ότι εγώ είμαι ένας νέος που καθημερινά κάνει τον αγώνα του κάνει την προσπάθειά του, έχω τις πτώσεις μου. Καθημερινά παρακαλώ το Θεό να με λυτρώσει από αυτές τις πτώσεις. Και ενώ ας πούμε προσπαθώ, ενώ κλαίω, ενώ πονάω, ενώ τον παρακαλώ, ο Θεός είναι απόν. Σε άλλα μου αιτήματα είναι παρόν και ενεργεί πολύ γρήγορα. Στη μετάνοια, ενώ πονάω και του λέω Θεέ μου, δεν μπορώ, βοήθαμε, κάνε το θαύμα σου. Είναι απόν. Γιατί?
Νομίζω πως δεν είναι απόν, Ηρακλή μου, όταν αισθάνεσαι την παρουσία του, την χάρη του, την δύναμή του σε άλλα πράγματα όπως είπες, δηλαδή σε πτυχές της χριστιανικής μας ζωής συγκεκριμένες που συνιστούν εν γέννη τον λεγόμενο χριστιανικό μας αγώνα. Και σε αυτό ακριβώς το αίτημά σου πάλι είναι παρόν ο Θεός. Το ότι όχι απλώς εμφυτεύει μέσα σου, αλλά διατηρεί άσβεστη την επιθυμία, την φλόγα για μετάνοια, δεν είναι κάτι το οποίο συνιστά προσωπικό σου επίτευγμα και ούτε είναι κάτι το οποίο μπορούμε να ανακαλύψουμε δεξιά και αριστερά. Είναι το χέρι του Θεού που μας βοηθεί ο φωτισμός του, κατανοώντας αφενός το μυστήριο της αγάπης του και του ελέους του και αφετέρου την δική μας ατέλεια και αδυναμία, τις καθημερινές αστοχίες μας, να ζητούμε να μας χαρίσει μετάνοια, είναι δώρο και αυτό του Θεού. Μην περιμένουμε να μας ομιλήσει ο Θεός κατά έναν τρόπο που εμείς θα τον υιοθετούσαμε ως ένα μικρό ή μεγάλο θαύμα. Αυτό τούτο επαναλαμβάνω, το αίτημα που γεννιέται μέσα στη νέα νυχή σου καρδιά, να σου χαρίσει μετάνοια. Αυτός ο πόθος μετανοίας είναι ακριβώς αυτό το οποίο παρακαλεί ο υμνοδός και το τροπάριο αυτό, το επαναλαμβάνουμε στον όρθο των Κυριακών αυτών του Τριωδίου, της μετανοίας άνοιξόν με πύλα ζωοδότα. Είναι το ίδιο, η ίδια εμπειρία, η κραυγή του πιστού ανθρώπου, ο Θεός να διευρύνει τον ορίζοντα της ψυχής μας και να αγγίξει τα τρεις βαθά μας με την αγάπη του, έτσι ώστε και η δική μας αγάπη να ανταποκριθεί στη δική του. Διότι μετάνοια τελικά σημαίνει να αγαπήσουμε τον Θεό περισσότερο και να υποταγούμε με όλη τη διάθεση της ψυχής μας στο θέλημά του.
Σεβασμιότητα, και άλλη μια ερώτηση από τον Άγγελο, αν θέλετε.
Σεβασμιότητα, ευλογείτε.
Χαίρετε, Άγγελε.
Θα ήθελα να εκφράσω μια πορεία. Λέμε για τη μετάνοια και πολύ ωραία πράγματα και είπαμε ότι και οι νέοι μπορούν να έχουν μετάνοια και θεμητό είναι, και ακόμα και αν δεν έχουν το βίωμα, το μεγάλο βίωμα της μετάνοιας, έστω ένα μικρό βίωμα του Θεού μπορεί να τους βοηθήσει. Αυτό σημαίνει όμως ότι η μετάνοια έχει κάποιες προϋποθέσεις, και ποιες προϋποθέσεις πρέπει να έχει κάποιος για να μετανοήσει, αν υπάρχουν βέβαια προϋποθέσεις για μετάνοια?
Προϋποθέσεις με την έννοια της συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, οι πατέρες βέβαια οριοθετούν ορισμένως τα πράγματα, δηλαδή η παρουσία, η αίσθηση της παρουσίας του Θεού, του μεγαλείου του Θεού, της αγάπης του Θεού, των ποικίλων ευλογιών που μας παρέχει ο Θεός, όλα αυτά όταν ο άνθρωπος τα βιώνει, τα ζει, και από την άλλη πάλι την δική του ατέλεια, την δική του αδυναμία, την επίγνωση των λαθών του, των αστοχιών του, των πτώσεών του, αυτά τα δύο βαθιά συναισθήματα αναγκαία γεννούν μέσα, ή αν υπάρχει αυξάνουν, την διάθεση μετανοίας, που επαναλαμβάνω είναι η κίνηση αυτή επιστροφής προς τον Θεό. Η προσπάθεια να βιώσουμε όσο γίνεται πληρέστερα την ενχάρητη ζωή μέσα στην Εκκλησία του, που είναι το σώμα το δικό του. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν κατά έναν τρόπο σχολαίο να βάλουμε σε κάποια κουτάκια ορισμένα πράγματα, αλλά σίγουρα όμως η εμπειρία της δόξας του Θεού αφενός, του μεγαλείου του Θεού και της δικής μας ατέλειας, επισημαίνουν οι πατέρες μας ότι ανοίγει κατά έναν τρόπο τον δρόμο της μετανοίας.
Μάλιστα. Σεβασμιότητε, πάρα πολύ σας ευχαριστούμε, γιατί μέσα στον κόπο των τόσων ποιμαντικών σας φροντίδων βρήκατε λίγο χρόνο και κάνατε την αγάπη να καταθέσετε απόψε το λόγο σας σε ένα τόσο σημαντικό βέβαια θέμα. Εμείς να σας παρακαλέσουμε να μας δώσετε και την ευχή σας και σε εμάς και στους ακροατές μας απόψε, έτσι ώστε να μας δώσει ο Θεός αυτό το αίσθημα και το συνέστημα που δεν είναι συνέστημα, ή να βιώσουμε αυτόν τον άλλο, το διαφορετικό τρόπο ζωής της μετανοίας αυτή την περίοδο του ευλογημένου Τριωδίου.
Όσα και να πούμε, κύριε Τζανακάκη, συνιστούν ανάγκη βέβαια, λόγου Θεού και λόγου της Εκκλησίας και λόγου ποιμαντικού, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν εξαντλούν το μυστήριο της μετανοίας. Αφού λοιπόν αποτελεί ένα μυστήριο, εκείνο που όλοι πρέπει να παρακαλούμε και για μας τους ίδιους και για τους αδελφούς μας, είναι να μας χαρίζει ο Κύριος την δύναμη να βιώνουμε την μετάνοια μέσα στην καθημερινή μας ζωή και στον καθημερινό πνευματικό μας αγώνα.
Αμήν,
και η περίοδος αυτή που ξανοίγεται μπροστά μας είναι μια από τις θαυμασιότερες δυνατότητες.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σεβασμιώτατε.
Να είστε καλά.
Ευλογείτε.
Ο Κύριος.
Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από το παιδό σου, ότι πνίγομαι. Ταχύ επάκους όλου μου, πρόσχε στην ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν.
Ακροατές, κάπου εδώ ο ραδιοφωνικός μας χρόνος έφτασε στο τέλος του. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Θανάση Παντελιό που ήταν στην κονσόλα του ήχου, τον Χαράλαμπο τον Μπαγιαρτάκη που έπαιρνε τα τηλέφωνά σας, τους φοιτητές της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσεως που ήταν απόψε εδώ στο στούντιο, τον Ηρακλή τον Μαραντρίνο, τον Κωνσταντίνο τον Γιάννη, τον Άγγελο τον Μίτσιο και τον Παναγιώτη τον Σπανοδάκη που ρύθμιζε και τον ήχο, καθώς και όλους εσάς που είχατε την καλοσύνη να πάρετε κάποιο τηλέφωνο και να αφήσετε το μήνυμά σας. Και πιο συγκεκριμένα το Γιώργο που είναι φορτηγατζής και ζητάει τις προσευχές του Γέροντα από το Άγιο Όρος για εμάς, λέει, και όσους ασκούν επικίνδυνα επαγγέλματα. την κυρία Μαρία από την Άρτα που λέει συγχαρητήρια για την εκπομπή και για την επιλογή του επικαιρού θέματος και καλή πρόοδο στα παιδιά. Κάποιον ανώνυμο ακροατή που λέει ότι η βάση της μετανοίας είναι η ταπείνωση, η οποία πρέπει να είναι διαρκής, και ότι το κλειδί που ανοίγει την πόρτα του παραδείσου είναι η ταπείνωση. Την κυρία Μαρία από τη Λάρισα που ευχαριστεί τον κύριο Ψαλτάκη για κάποια κασέτα που της έστειλε από προηγούμενη εκπομπή και εύχεται για την σημερινή εκπομπή. Και τον κύριο Κώστα από τα Γιαννιτσά που λέει συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. 25 χρόνια μετά κλαίω για τις αμαρτίες μου. Τον κύριο Βασίλη από την Κοζάνη που λέει συγχαρητήρια για την εκπομπή και ακόμα περισσότερο για τον Σεβασμιότητο. Και κάποιον ανώνυμο ακροατή που ρώτησε ποιος ήταν ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης και το ξαναλέμε, ήταν ο Σεβασμιότητος Μητροπολίτης Νέας Μύρνης, κύριος Σιμεών. Αγαπητοί ακροατές, καθώς οι μέρες του Τριωδίου θα περνούν, καθώς τα πανάχραντα πάθη του Σωτήρος Χριστού θα πλησιάζουν, εμείς δεν έχουμε τίποτε άλλο να σας ευχηθούμε μέσα από την καρδιά μας. Ο Σωτήρας Χριστός να χαρίζει σε εσάς και σε εμάς την ευλογημένη μετάνοια. Καλή σας νύχτα.
Αποκαλυπτικά και ακέραια.
Μια αναφορά στα καθημερινά και στα αιώνια.
Εκπομπή της Χριστιανικής Φοιτητικής Δράσεως από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.